vlastní emigrace byla samozřejmě spojena s rozhodnutím a s uvážením celé mé tehdejší rodiny. Měl jsem a mám pořád ještě vlastně první ženu a 3 děti. Ty byly tehdy už dospělé. To mě moji situaci značně ulehčovalo a všichni, celá rodina, s tím souhlasili. Loučil jsem se s nimi v Praze individuálně s každým zvlášť a se synem, který byl tehdy na vojně na Slovensku, jsem se přijel rozloučit tam. Pamatuju se, to bylo moc hezké, koupili jsme si flašku vína, chodili jsme po poli, debatovali, samozřejmě nadávali na režim. A on povídá, tato, myslíš, že se někdy uvidíme? Já jsem říkal, no, když dá pánbu, tak se uvidíme. Ale upřímně řečeno, ani on, ani já jsme si nepředstavovali, že se uvidíme. Pak to naštěstí dobře dopadlo. Existenční problémy s odchodem do emigrace jsem neměl. Neměl jsem vlastně žádný osobní majetek, neměl jsem žádné nemovitosti. To bylo velmi snadné, jak ulehčovalo mě to situaci. Ale vzpomínám si, že když jsem potom seděl na hradě ve funkci ředitele odboru vnitřní politiky, tak mě navštívila jednou delegace mužů a žen ve věci restitucí. Mnoho z nich bylo z ciziny. A domáhali se, abych jim pomohl v té věci. Já jsem říkal, já vám naprosto rozumím a vím, že máte pravdu. Restituce jsou prováděny u nás špatně, zdali vůbec. Ale já vám v tom pomoct nemůžu, já k tomu nemám kompetenci. A jeden z těch lidí se na mě takhle podíval, vstal a začal rozčileně křičet. Vám se to říká. Vy jste nic neměl, vám nic neukradli, ale nám ukradli tolik věcí, že jste nemůžete vůbec představit. Já jsem říkal, no to máte pravdu, já mám tedy proti vám tu strašnou nevýhodu, že jsem nic neměl. Ale pro mě to, nezlobte se, byla obrovská výhoda. Emigrace je, to málo kdo ví, anebo si to spíš málo kdo umí představit, vždycky veliký krok do neznáma. A když se rozhodne k emigraci člověk, kterému je ve chvíli, kdy přijíždí do země, ve které nikdy v životě nebyl a její řeč pořádně neumí, jako já do Rakouska, takový člověk, kterému v té chvíli je 53 let, se dostává vlastně do situace úplně absurdní. Já si vzpomínám na několik svých prvních zážitků. Já jsem, jak už jsem říkal, dostal přidělenou velice dobrou a krásnou garsoněru v krásné adrese. Tu, když jsem někde řekl, to je webinní adresa Hohe Warte, to jako kdybyste u nás řekli, co já vím, Hanspalka nebo ještě možná něco luxusnějšího, tak si každý myslí, že jste milionář. Naštěstí to byl úřední byt, já jsem za něj nemusel platit po tu krátkou dobu, co jsem tam vydal, nic. Ale s touhle adresou a s tou neznalostí němčiny jsem se přihlásil do Goethe institutu, což je takové zařízení obecně známé, kde se vyučuje němčina na takzvané vysoké úrovni. První seznamovací hodina byla krásná. Bylo nás tam asi 15 nejrůznějšího věku a nejrůznějšího zaměření. A ta učitelka nebo lektorka se každého ptala, jak dlouho se učí německy. A lidi říkali měsíc, 2, 5 let. A já, který jsem seděl v poslední řadě, jako vždycky v každé škole, když na mě přišla řada, tak povídám 41 let. On air folk, bez úspěchu. Celá třída od té chvíle se na mě dívala jako na zcela pozoruhodného člověka. A ta učitelka byla, musím říct, zcela na mé straně. Nakonec mě dala takové vysvědčení, které sice nebylo s vyznamenáním, ale znamenalo, že jsem se podle jejího názoru něco naučil. No ale nejdůležitější věc vůbec, která mě, řekl bych, zastihla pozitivně v exilu, kromě toho, že jsem navázal přátelství se svými starými známými z Prahy, jako třeba dirigent Martin Turnovský, jeho žena, nebo klaviristka Viktorie Švihlíková, kteří žili ve Vídni, a navázal přátelství se spoustou nových známých lidí, kteří pro mě znamenali velmi mnoho pro ten začátek integrace, byla skutečnost, že o Vánocích toho roku, co jsem emigroval, to znamená 78, přijela do Mnichova moje známá, absolventka klavírní třídy profesora Ivana Moravce, mého dlouhodobého kamaráda, jeho první absolventka Helena Cinebulková, klavíristka. A když přijela, vystoupila v Mnichově na nádraží, tak já jsem jí říkal, poslyš, rozhodla ses a chceš zůstat tady? Zůstaneš tady, když tě o to požádám? A Helena povídá ano. tak jsem ji odvezl do Vídně a za 4 měsíce jsme měli svatbu. To bylo velmi jednoduché. Nebylo tam, ona mě to vlastně dodnes vyčítá, vlastně žádné pořádné vyznávání lásky a nic takového. Bylo to velmi věcné, velmi korektní a takové, řekl bych, až příliš starodávné v tomhle smyslu. Ale pro mě to znamenalo nesmírně moc, protože je to skvělá ženská a od prvního momentu mě výborně pomáhala a od prvního momentu se také ukázalo, že její přátelství s celou mojí rodinou, s mojí bývalou ženou i s mými dětmi je neotřesitelné a trvá stále a bez změny. Moc si za to děkuju přirozeně. Stejně jako tak děkuju všem z mé bývalé rodiny, mé první ženě i všem mým dětem, kteří tomu nakonec všemu dobře rozuměli. No co jsem tam vlastně dělal? Já myslím, že to je dost jednoduché. Žádné zaměstnání jsem neměl. Ze začátku jsem psal na nejrůznější instituce, jestli bych mohl dělat to nebo ono, třeba pracovat někde v archivu a jakoukoliv podružnou práci, protože se mně zdalo nemožné být pořád jenom na podpoře, což jsem ostatně byl velmi krátkou dobu. I hned potom, co jsem získal takzvaný asilový pas a mohl jet za hranice Rakouska, to znamená třeba konkrétně do Německa, tak jsem jel do Mnichova. A představil jsem se ve Svobodné Evropě, mluvil tam s celou řadou známých, především s tím Vojtěchem Poglem, o kterém už jsem hovořil. A byl jsem přijat velmi dobře řediteli a všemi a v takové jako poradě, kde jsem vysvětlil svoji situaci v Československu. Přiměl jsem nějaké připomínky k tomu, jak to Svobodná Evropa dělá. Říkal jsem, jak důležité je zpravodajství a tak dále a tak dále. A zároveň jsem se samozřejmě tehdejšího ředitele zeptal, jestli bych eventuálně mohl uvažovat o tom, že by mě angažovali. A on mě řekl, víte, já budu mluvit radši česky. To je obtížné, protože nás přeci to víte, skoro nikdo neposlouchá. Jsme rušení a potom nevím, víte, jestli vy ve vašem věku byste to vydržel, tu práci. Jestli byste na to měl dost fyzických sil, je to u nás velmi náročné, velmi náročné. Já jsem říkal, no to si dovedu představit, jak je to náročné, ale já mám o náročnosti a o fyzických silách trošičku jiné představy. Ale zkrátka dobře z toho sešlo, nevyšlo to a přijeli mě jako volného spolupracovníka, což jsem velice ocenil, protože jsem první měsíce pro ně psal řadu takových různých většinou historických textů, které oni odvysílali a posílali mě za ně skromné, ale přeci jenom pro mě nesmírně důležité honoráře. Ale poměrně brzo po příjezdu, to znamená někdy v listopadu roku 1978, mě jeden člověk ve Vídni řekl, poslyšte, zkuste jít do Hlasu Ameriky, tam by možná se něco našlo. Dobře, já jsem šel do vídeňského studia Hlasu Ameriky, vedoucí se tehdy jmenoval Ron Pemstein, a zavolal jsem do Washingtonu, kde jsem měl z dobrého známého z dřívějších let Pavla Pecháčka, který tam byl tehdy jedním z řadových redaktorů. A domluvili jsme zkrátka, abych to neprodlužoval, že budu posílat texty, respektive namlouvat samozřejmě texty, které budu sám považovat za potřebné a důležité a oni z toho budou vysílat to, co budou oni považovat pro sebe za potřebné a důležité. Já jsem tento mechanismus akceptoval, protože mě od počátku bylo jasné, že není důležité to, co já si myslím o potřebnosti toho vysílání, ale to, co oni skutečně potřebují, protože ne to, co se zdá na první pohled jasné, nebo co je jasné, jak důležitý byl Hlas Ameriky pro mě v té době, ale jak důležité je to vysílání pro ně směrem sem do Československa. A oni to vysílali. Vysílali půl roku, možná i další dobu a pak mě jednoho dne řekli, že by s tím tedy mohli počítat pravidelně. A od toho okamžiku, že by mě platili nějaký poplatek, abych měl na ty cesty do toho studia a podobně. Tak jsem to akceptoval, protože předtím to bylo samozřejmě volné, bez honoráře. S čím jsem taky počítal. Považuji to za úplně normální a nikoliv za něco, na čím by bylo třeba se pozastavovat. Počas se mě zase telefonicky potvrdili spolupráci v smyslu nikoliv zaměstnance, ale řádného dopisovatele z Vídně. To jsem dělal až do konce režimu v Československu, ale vlastně až do roku 1993, ještě po rozpadu federace. Čili zprávy jsme dostávali telefonicky a písemně, nejrůznější formou, z Čech na základě už předtím dohodnutých kontaktů s lidmi, kteří zde v této oblasti pracovali. Ty zprávy měly podle základního novinářského kodexu být ověřeny ze dvou stran. A nebo měly by mít aspoň teda dva spolehlivé zdroje. Jedním z těch zdrojů byla Praha, to znamená ti lidé, kteří zde pracovali, to ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, potom v tom kvázi časopise informace o chartě a v chartě samozřejmě jako takové, ale potom ještě v dalších jiných společenstvích, ať už byly církevní, ať už byly ryze civilní, ať už byly žertovné, ať už byly zcela vážné, ať už se pokoušeli o různé politické formace nebo ne. To byl, řekněme, jeden zdroj. Jeden zdroj byla Praha, nebo obecně spíš Čechy a Slovensko, a druhý jsme museli hledat. A ten jsme našli velice jednoduše. Ve Washingtonu žila až donedávna paní, která se jmenovala Anička Faltusová. Anna Faltus, ale všichni říkali Anička. Starší paní, která žila neobyčejně skromně, jak mě lidé říkali, až chudě, až absurdně chudě, a která se do celé této akce, do celé té věci doslova zamilovala. Ta byla vynikající překladatelkou do angličtiny a pracovala pro Senát, pro republikány v Senátě, jmenovitě pro senátora Roberta Dolea, který také potom později kandidoval na prezidenta Spojených států. A tato paní Faltusová každou zprávu, kterou dostala, samozřejmě telefonicky přes Las Ameriky, přeložila, anebo dostala ji předtím ještě od nás, a vložila ji do tiskových desek senátora Dolea. Tyto tiskové desky jsou k dispozici veřejnosti, kam se každý může podívat, a jsou tedy tím naprosto spolehlivým dalším zdrojem. Já si osobně myslím, že to nebyl vůbec podvod. Bylo to velmi chytré, velmi spolehlivé. A aniž se Faltusové za to všichni tady by měli poděkovat, protože takovou ženskou by nenašli na celém světě. Zprávy, které jsme dostávali, jak říkám, většinou telefonicky, jsme nahrávali ze začátku na nesmírně primitivní zařízení, později jsme si opatřili profesionálnější magnetofon napojený na telefon. A vypadalo to tak, že moje žena, která dostala velmi brzo v Rakousku místo učitelky klavíru na konzervatoři a na hudební škole města Vídně, vždycky večer, když přišla domů, nebo když já jsem přišel naproti, a ona říkala, tak co tam je? A já povídám, no je tam jeden Hájek, ale strašně dlouhý. No, tak jsme ho přepisovali, to samozřejmě jsme poznali jednak podle stylizace a někdy i podle hlasu, ale Hájek to nikdy sám neříkal. Stejně jako to neříkal skoro nikdo sám, ale my jsme je poznali už celá bezpečně. Havla úplně bez problému, protože ty s těmi dlouhými větami se nedalo prostě dělat vůbec nic. Z hlediska rozhlasu ty se dali buď to škrtnout, anebo proložit nějakým krátkým komentářem. Tyto texty moje žena přepisovala, já jsem s nimi jel do studia Hlasu Ameriky ve Vídni, odvysílel, a oni je vysílali, tam se vysílá, tam se to telefonuje do Washingtonu. V Washingtonu to poslechli, museli na to dát OK a odvysílalo se to večer do Prahy. Kromě toho jsme všechny ty texty rozmnožovali a posílali do Svobodné Evropy, do BBC, do Rádio Vatikán a do německého rozhlasu, do českých tedy vysílání těchto stanic, plus asi na 70 dalších adres světových univerzit a různých tiskových oddělení a tak dále, a tak dále. To byla docela namahavá práce, ale myslím, že byla tedy těmi, kterým jsme je posílali, byla kvitována a všichni s těmi texty pracovali. Potíž se vyskytla poměrně dost pozdě. Dost pozdě, to znamená asi po 2 nebo 3 letech této práce, mě volali z Washingtonu a řekli mě, my máme takovou starost. tady je takové kontrolní oddělení, které posuzuje ty jednotlivá vysílání. A to jsou Američané, kteří samozřejmě nemohou znát všechny jazyky, kterých se vysílá, těch jazyků je skoro 50, nebo bylo přes 50. Ale oni sedí u těch mašinek, poslouchají ten text a dívají se na tu běžící linku té intonace a síly zvuku. A tam, kde to je abnormálně sesílené nebo nějakým způsobem zvýrazněné, tam si udělají poznámku a žádají od československé redakce vysvětlení, co to tam ten člověk říká v tuto chvíli. Proč totiž zvyšuje ten hlas? A oni říkali, a ty to tam pořád máš. Ty s tím hlasem, proč to neříkáš, jako to říkají hlasatelé? My tady máme takový předpis, že máme být neosobní. Já říkám, to já vím, teď já taky neosobní jsem. Oni říkají, ty, že seš neosobní, to je nesmysl. Poslechni si to někdy, já říkám, nezlobte se, hoši, já svoje texty neposlouchám. Já je namluvím a pak jsem jenom rád, když zjistím, že se odvysílali. Ale když u toho seděl a zálibně poslouchal svůj vlastní hlas, to nedělám. No ale zkrátka dobře, oni mě znovu a znovu upozorňovali, že nemám akcentovat. Ale pak si na to zvykli a ty Američané jim řekli, tak dobře, tak v tomhle případě teda uděláme výjimku, ať vám tam ten člověk říká ty věci tak, jak chce. Protože se zvyšoval ten počet těch lidí, kteří tady ty relace poslouchali. Já to nemohu dost dobře posoudit, protože to studio Hlasu Ameriky ve Vídni bylo velmi malé, maličké. To byla malinká místnost, kde izolace proti zvuku byla udělaná tak, že tam visely takové staré deky z umělé hmoty na zdi, takové látkové, a byl tam telefon a mikrofon, takže tam nebylo vůbec možné o něčem uvažovat, a zejména nebylo vůbec možné uvažovat o tom, zda to někdo poslouchá a jaký to má ohlas. My jsme byli úplně závislí od informací, které přicházely samozřejmě přes tiskové oddělení americké ambasády v Praze a které se mně zdály strašně nadnesené, protože to, co ten pozdější šéf Julian Nageli, se kterým jsem se velice spřátelil, to, co on říkal, se mně zdalo nesmyslné, protože mluvil o 100 000 nebo milionech a tak dále a tak dále. A to, jak víme, jak říkají naši dnešní politikové, nemohla být pravda, protože mnozí z nich to nikdy, ale nikdy v životě neposlouchali, protože to na nic, ale vůbec na nic nepotřebovali. Já to úplně chápu. Ale to je jiná otázka. Já jsem ale kromě toho, že jsem dělal ten Hlas Ameriky, musel být někde zaměstnán, protože jsem taky potřeboval nějakou penzi. A dostal jsem místo zásluhou jedné dobré známé v uprchlickém táboře Traiskirchen, to je nedaleko od Vídně bývalá kasárna, kde se soustředovali uprchlíci, a v té době v těch 80. letech jich bylo víc než dost, kteří překračovali hranice zejména z Jugoslávie, a pokoušeli se dostat dál na západ. Československých uprchlíků byla veliká spousta. Veliká spousta byly o ně takzvané bitvy mezi těmi organizacemi, které se o ně měly starat a které si je vzájemně trošku přetahovali. Ale stejně ta práce s těmi lidmi byla nesmírně zajímavá, protože, a to musím říct celá objektivně, kromě těch, kteří na první pohled evidentně emigrovali z ekonomických důvodů, anebo protože se jim prostě nechtělo tady žít, nebo protože měli příležitost nějaké kamarády nebo známé na západě, tak tam byla řada lidí, kteří opravdu emigrovat museli, pro které to nebyla záležitost povrchní a kteří to brali velice vážně. Jednou ze součástí těch pohovorů pro ty uprchlíky, pro tu organizaci, ve které jsem pracoval, to byl Americký fond pro československé uprchlíky, který dával garanci těm uprchlíkům a pomáhal jim. tom umístění, zejména v Americe, ale i v jiných zemích, konkrétně Kanadě, Austrálii, ale i v Rakousku, se musel vyplnit takový dotazník. A v tom dotazníku byla celá řada otázek. Konkrétně otázky, nebo konkrétně důležitá otázka, jak jste byl politicky nebo nějak jinak podle té ženevské konvence pronásledován. A teď ti lidé tam buď to něco samozřejmě psali, protože už byli na to připraveni, a nebo se mě zeptali. Říkali, co tam mám napsat? A já si vzpomínám, že jsem povídal jednou jednomu, no co byste tam měl napsat, napište tam pravdu. A on říkal, byste se zbláznil. Jak dlouho tady jste, prosím vás, člověče. Kdybych tam napsal pravdu přeci, tak mě okamžitě vyhoděj, ne? Já jsem říkal, no to je v tom případě, příteli, velmi obtížné. To nechtějte, abych já vám poradil, co tam máte psát. No si to rozmyslel, pak mu někdo samozřejmě poradil a napsal tam cosi. Ale říkám, tohle byly výjimky, stejně jako výjimka, taková trapná byla, ale typická zase pro mentalitu našich lidí byla, když ke mně takový dva bratři, jeden veliký, tlustý, druhý menší, hubený, přišel a říkali, tak jdem zítra k tomu americkému konzulovi. Jsem říkal, no tak především tam musíte být včas a musíte být slušně oblečení, protože on vlastně za vás přebírá garancí. A oni povídali, no co mu tak máme dát? Já říkám, jste se zbláznili. To je vzdělaný člověk, vysoce inteligentní, kultivovaný, ne abyste něco takového udělali. A oni říkali, prosím vás, pane, každej bere. Já jsem říkal, to není pravda, tady jste v jiném světě. Hrajete si se strašným nebezpečím. A oni přišli třetí den a říkali, on nás vyhodil. Já říkám, co jste udělali? Říkali, no co bychom udělali, přinesli jsme mu trošku verbu, to tak přátelsky, ne? Já jsem říkal, no a on vás vyhodil. Říkali, oni říkali, no on nás okamžitě vyhodil. Ale byly to výjimky. Naproti tomu tam, živě si vzpomínám, přišel mládenec asi 25-letý, který měl v Kanadě nějaké přátele a známé, ty mu dali garancí, on tam odjel a den předtím, než odjížděl, ke mně přišel a říkal, není vůbec vyloučeno, že sem přijede moje dívka, trošku se o ní postarejte, je to hodná holka. Snad se do ty Kanady taky dostane, já se tam pokusím získat pro ní garancí. Přijela moc hezká, velice mladá a na první pohled absolutně nevinná osoba. Dívka z vesnice, z venkova, teda z malého města spíš. A já jsem říkal, no jo, slečno, potíž je v tom, že vy jste sama, takže my vás nemůžeme dát někam mimo tento tábor, kde to přece jenom vypadá trošičku taky někdy jakoby i divoce. A ona říká, to já vydržím. Ta holka prošla celým tím táborem naprosto, s naprostou čistotou takovou, kterou jsem nezažil. Já jsem jí jednou říkal, jak bydlíte? Ona říká, velmi pěkně, máme tam, jsme tři, jedna ta paní je Polka, ale no, teď je to trošku složitější, protože ona má zlomenou nohu. A já jsem říkal, no, co to znamená zlomenou a proč je to složitější? Ona říkala, no, protože ona, jako, ona se živí, víte, tím nejstarším řemeslem a s tou zlomenou nohou je to takový obtížný, takže my vždycky musíme dlouho čekat venku na chodbě, ale jinak je to moc od Lářecka. Já jsem si říkal, no, zaplať pámbu. Mimochodem, v tom táboře byli Maďaři, Rumuni, Romové, Poláci, Češi, Slováci, samozřejmě lidé z Jugoslávie a tak dále. A jednou se prováděl takový sociologicko-psychologický výzkum, který jsme nedělali my, to dělal jakýsi ústav ve Vídni, ale já jsem se seznámil s jeho výsledky. A ty výsledky byly pozoruhodné. Samozřejmě, že se v tom táboře lidé prali. Hádali, prali mužský mezi sebou, pochopitelně, o ženskou, o pití, o peníze, o všecko možné. Jediní, kdo se prali úplně bezdůvodně a kdykoliv, byli Češi a Maďaři. A já jsem si vzpomněl na Švejka, když říká saper vodička, každý Maďar může za to, že je Maďar. A není vůbec třeba mít důvod ke rvačce. Prostě tady je Maďar, tady je Čech a peru se. Trestky k tomu jsem byl až do roku 84, to znamená 4,5 roku. A byla to pro mě obrovská zkušenost, především psychologická, sociologická, lidská a tak dále. Seznámil jsem se se stovkami lidských osudů, jak už jsem říkal, od velmi vážných až po groteskní a řekl bych nezodpovědné. Nemá smysl o nich jednotlivě mluvit, protože mě nakonec všech těch lidí bylo líto. A pak už jsem pracoval jenom pro Hlas Ameriky a externě pro Svobodnou Evropu a samozřejmě pro ty ostatní, to znamená BBC, Radio Vatikán, Němce. A vytvořil jsem, respektive byl jsem požádán bych udělat takzvanou tiskovou službu, to znamená, že jsem všechny ty materiály, které jsem dostal z Prahy, posílal dál. Ty materiály byly čím dál tím zajímavější, čím dál tím víc se ukazovalo, že to není jenom charta, že to je mnohem širší prostor v české společnosti, že jsou to lidé z nejrůznějších skupin od intelektuálů typu, já nevím, nebo spíš úrovně Václava Černého, až tedy po zcela obyčejné lidi. A mezi nimi byla mimochodem spousta skutečných dělníků, nejenom takových lidí, kteří byli dělnické práci odsouzeni. A já jsem si vždycky říkal, že tohle nějaký smysl bude mít, že to snad v té společnosti něco udělá, zejména když to třeba eventuálně někdo někdy poslouchá.